Vi vil altså vælge at bladre om dagens tekst, som er Judasbrevet, vers 20 og 21. Judasbrevet, vers 20 og 21. Vi fortsætter vores pause i Filipperbrevet for at kigge på dagens vers. Og inden vi læser dagens tekst, så lad os bede om, at Gud sammen må gøre vores hjerter rede til at modtage Guds ord i glæde og forventning. Lad os bede. Den mægtige Gud og himmelske Fader, vi beder om, at du gennem Helligånden må åbne vores hjerter, så dit ord må opbygge os og ære dig. Vi beder også om, at Helligånden må ledsage disse ord og bruge dem til at minde os om Jesu Kristi herlige evangelium. Vi beder i Jesu navn. Amen. Lad os læse versene sammen, vers 20 og 21. Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. Amen. For at give lidt kontekst af Judasbrevet, så er de 25 vers, der er i Judasbrevet, bruger Judas 14 ud af de 25 på at fordømme falske lærere for deres synd. Formaningen til sine læsere indtil nu har været, at de, altså de kristne, han skriver til, også skal fordømme de falske lærere, som han selv gør. Judas blotter og bringer disse falske lærere synd i lyset, og viser hvordan dem, der er gået forud, disse falske lærere, som også har syndet på samme måde, uden at omvende sig, har modtaget Guds fulde dom og vrede. Men på trods af, at størstedelen af brevet handler om at fordømme og tage i agt for falske lærere, som er temaet, så vil jeg mene, at vi faktisk kommer til hovedpunktet eller hovedformaningen i dagens tekst, hvilket er grunden til, at jeg har valgt at prædike over disse vers i dag. Nemlig instrukser og formaninger om, hvordan de kristne skal begå sig midt i blandt den situation, de er i. Det er nemlig aldrig nok at fordømme falske lærere. Et af vores hovedgøremål er nemlig også at opbygge hinanden i troen. Det at gendrive falsk lærdom og falske lærere er vigtigt. Men vores ypperste fokus i vores vandring er at kigge indad og sørge for, at vi også, eller at vi vokser i vores tro. Hvis man bliver dømmesyg, ser falsk lærdom alle steder, og bruger al sin tid på at fordømme falske lærere, og samtidig glemmer at opbygge en selv og andre i troen, så handler vi ikke ifølge Bibelen. Det er godt, at der findes folk, der kan hjælpe os med at påpege falsk lærdom. Men hvis man glemmer at opbygge en selv og være med til at opbygge andre kristne i troen i kirken, så nytter det ikke noget. Vi må aldrig glemme, at vi selv er syndere og har brug for at vokse. Vi må ikke blive for hårdmodige. Derfor vender Judas sine formaninger nu til de kristne, og minder dem om, at det ikke nytter noget, hvis de fordømmer de falske lærere og glemmer den fælles kristne opbygning i troen. Jo bedre vi er at opbygge hinanden i troen gennem sund lærer og kristen fællesskab, bliver vi også bedre til at bekæmpe og udpege falsk lærdom, som også er en pligt. Vi skal derfor i dag se på, hvordan vi som kristne bliver opbygget i troen. I vores tekst ser vi fire befalinger. Vi ser, at de kristne skal opbygge hinanden i troen, at de skal bede i Helligånden, at de skal bevare dem selv i Guds kærlighed, og vente på Jesu Kristi barmhjertighed, der vil føre dem til evigt liv. Men faktisk, grammatisk, så er der en central formaning, nemlig det, Judas skriver i vers 21, bevar jer selv i Guds kærlighed. Og de tre andre formaninger, kan man sige på en måde, er afhængige af dette. Så det vil vi kigge på først i dag, nemlig, hvordan bevarer vi os selv i Guds kærlighed. Ifølge Guds ord her i Judas brev. Judas giver tre aspekter til at gøre det, nemlig at opbygge os selv i troen, at bede i Helligånden og vente på Jesus Kristus, som fører os til evigt liv. Lad os starte med at kigge på vers 21, hvor vi læser, bevar jer selv i Guds kærlighed. Det første, I nok tænker, er hov. Står der ikke i vers 1 i Judas brev, som noget af det første, at de kristne bliver bevaret af Gud? Og måske tænker I på vers 24 længere ned, hvor der står, at Gud formår at værne os mod fald og sørge for, at vi vil stå retfærdige på domsdagen. Modsiger disse to vers ikke det, vi læser i vers 21? Hvis Gud bevarer os, hvordan skal vi også så, eller hvorfor skal vi så også bevare os selv? Virker det ikke til at være en modsætning? Nej, det gør det ikke. Det vi skal forstå er, at Guds bevarelse af os på den ene side, og formaningen til vores egen udholdenhed til enden på den anden side, er ikke modsætninger. For den måde Gud bevarer os på til enden, er ved, at vi udholder os selv til enden i tro. Lad mig omformulere det lidt anderledes. Vores egen udholdenhed, vores egen aktiv kamp for at blive ved med at tro til enden, er en frugt og gave af Guds bevarelse af os. Vores udholdenhed er fuldstændig afhængig af Guds nåde og Guds bevarelse af os. Vores egen udholdenhed og Guds bevarelse er ikke to faktorer, der samarbejder. Vores udholdenhed er ene og alene muligt, fordi Gud bevarer os i sin kærlighed og nåde. Og netop fordi Gud bevarer os på denne måde, nemlig ved at styrke vores tro, så vil kristne opleve op- og nedtur. Vi vil opleve at falde i synd, og endda i dyb synd. Men Gud vil bevare os ved at styrke vores tro, ved at opbygge os, og bringer os til omvendelse, når vi falder i synd. Vi tror ikke på, at når man er frelst, så kan man være passiv og foretage sig intet. Det er fuldstændig et ubibelsk koncept. For netop den måde Gud bevarer sit folk på til enden, er gennem vores egen udholdenhed. En udholdenhed, hvis styrke og kraft kommer ene og alene af Gud selv. Den bedste måde, vi kan illustrere det der på i dag, er ved at se på Lukas evangeliet, kapitel 22. I må gerne slå det om. Lukas evangelie kapitel 22, vers 31 og 32. Lukas evangelie kapitel 22, vers 31 og 32. Bladre. Her forudsiger Jesus Peters fornægtelse, Simon Peters fornægtelse. Læg mærke til, hvordan disse to aspekter af den kristens udholdenhed skinner igennem her. Altså Guds bevarelse og vores egen aktive kamp for at forblive i troen. Lad os læse vers 31 og 32 og se, hvad Jesus siger. Simon, Simon, Satan gav krav på jer for at sigte jer som hvede. Men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du gang vender om, så styrk dine brødre. Læg mærke til Guds bevarelse først. Det ser vi i, at det er Jesus, der beder. Men hvordan sker denne bevarelse? Sker den ved en slags abstrakt kraft, som Peter ikke mærkede? Nej. For læg mærke til, hvad Jesus beder om. Han beder om, at Peters tro ikke må svigte. Vi ser her Guds bevarelse, nemlig Jesu bøn, som aldrig fejler. Men vi ser den personlige udholdenhed ved, at det er Peters egen personlige tro, der ikke spilles ud. Fornægtede Simon Peter Jesus? Ja, det gjorde han. Men hvad gjorde han efterfølgende? Hvad gjorde Peter efter, han havde fornægtet Jesus? Det kan vi se i vers 62 i samme kapitel, lidt længere hen. Vers 62, hvor der står, og han, altså Peter, gik udenfor og græd bitterligt. Peter omvendte sig for sin fornægtelse af Jesus. Han græd bitterligt. Han indså hans synd og omvendte sig. Var den erkendelse af synd og den bitre gråd personligt og subjektivt for Simon Peter? Ja. Var hans omvendelse en aktiv handling for ham selv? Ja. Han handlede på Guds befaling om at omvende sig. Men hvorfor fik han kraften og nåden til at omvende sig? For Jesu bøn til Gud Faderen. Jeg håber, I kan se illustrationen. Jesu forbøn for os fejler aldrig. Kristne vil aldrig falde helt fra troen. Gud vil bevare os, fordi Jesus sidder ved siden af sin Gud Faders højre hånd i dag og beder for os, ligesom han bad for Simon Peter. Og den måde, vi bliver bevaret af Gud, er ved, at Gud skaber og nærer vores tro, vores egen personlige tro. I tilfælde, at vi falder i synd, ligesom Simon Peter, så sørger Gud for at bringe os til omvendelse, og således udholder vi. I vores trosbekendelse, kapitel 17, paragraf 1, står der følgende. De, som Gud har antaget i den elskede og virkningsfuldt kaldet og hellige ved sin ånd, og givet sin udvalgtes kostbare tro, kan hverken fuldstændigt eller endeligt falde fra nogen stand. Men de vil helt sikkert holde ud indtil enden og blive evigt frelst. Det skyldes, at Gud ikke fortryder sine nådegaver og sit kald, og derfor fortsætter han med at skabe og nære i dem tro. Omvendelse, kærlighed, glæde, håb og alle åndens frugter, som leder til udødelighed. Selvom mange storme og flåde stiger og slår imod de hellige, vil disse aldrig kunne rive den bort fra den grundvold og klippe, som de er fæstnet til ved tro. Ja, selvom de på grund af tvivl og Satans fristelse oplever, at synet og fornemmelsen af Guds lys og kærlighed bliver uklar og dunkel for dem, er Gud dog stadig den samme, og de vil med sikkerhed blive bevaret ved hans kraft, indtil de er endeligt frelst, og nyder den arv, som er købt til dem og er deres, for de er skrevet i hans hænder, og deres navne er indskrevet i livets sprog for al evighed af. Det er Gud, der er kilden til vores bevarelse til enden. Men den måde, han gør det på, er ved at skabe og nære vores tro, ved at bringe os til omvendelse, når vi synder osv. Og denne bevarelse er ikke passiv fra vores side. Den er subjektiv og noget, vi oplever personligt på krop og sjæl. Det er aktive handlinger, vi gør for at blive bevaret. Men disse aktive handlinger finder sin kraft i Gud og hans nåde. Ligesom vores helliggørelse, altså vores, det vi vokser i troen, er en sikker frugt af frelsen, så stopper vi heller ikke med at formane hinanden til fortsat at vokse i troen. Paulus siger i 2. Timotheus kapitel 4, vers 2, prædik ordet, stå frem i tid og utid, overbevis i rette sæt, forman, tålmodig og med stadig undervisning. På samme måde formaner vi også hinanden til at udholde. Vi advarer hinanden, vi rettesætter hinanden, og dem, der er ved at forlade kirken og forlade troen, formaner vi på det stærkeste, da det kan have konsekvenser for deres sjæl. Vi siger ikke blot, nå, jamen hvis du er en sand kristen, så skal du jo nok komme tilbage til troen. Så gør, hvad du har lyst til. Det er ubibelsk. Og det er det, Judas formaner sine læsere at gøre her. Derfor modsiger Judas ikke sig selv. Lad os gå videre og kigge på det, at opbygge os selv i troen, som vi læser i vers 20 af dagens tekst. Det her er for mange det store spørgsmål. Hvordan opbygger jeg mig selv i tro? Hvordan får jeg gjort det af med den synd, jeg kæmper med? Hvordan får jeg udlevet Helligåndens frugt? Åndens frugt læser vi blandt andet om i Galaterbrevet kapitel 5. Det er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, gudfasthed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Hvordan får jeg disse ting? Hvordan bliver jeg mere tålmodig? Hvordan behersker jeg mig selv bedre? Hvordan kan jeg bevare roen og undgå stridigheder derhjemme eller på arbejdspladsen? Hvordan viser jeg mere venlighed mod andre? Hvordan bliver jeg mere mild i konflikter? Ligeledes, hvordan dræber jeg kødsgerninger, som vi også læser om i Galaterbrevet? Hvordan gør jeg det af med min misundelse? Hvordan stopper jeg mine utugtige tanker? Hvordan undgår jeg at blive hissig for ofte og for hurtigt? Før vi kan svare på dette. Før vi kan se på de mere praktiske værktøjer, bliver vi nødt til at starte et helt andet sted. For ja, Bibelen har givet os praktiske midler til at opbygge os selv i troen. Og vi skal kigge på et af dem i dag, nemlig den allervigtigste. Men før vi gør dette, skal vi starte et andet sted. Vi skal starte et andet sted med et andet budskab først. Et budskab, som vi bør og skal forstå, før vi begynder på alle de praktiske midler til at opbygge os selv i troen. Vi skal kigge på vores Herre Jesus Kristus og vores forening med ham, som er alfapunktet, altså startpunktet, og fundamentet for, at vi overhovedet kan vokse i troen. Vi bliver nødt til at forstå vores sande identitet, og vores identitet er, at vi er i Kristus. Vi er i forening med Kristus som kristne. Det vil sige, de ting, som Jesus oplevede, har vi oplevet på en åndelig måde. Vi er åndeligt set blevet begravet med ham, og blevet givet nyt liv med ham i hans opstandelse. Vi sidder med Jesus på tronen i himlen. Vi skal kende vores identitet, og det vil bestemme vores liv. Vores liv, vores gerninger må flyde ud fra denne sandhed. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og med liv her på jorden, lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Galaterbrevet kapitel 2, vers 20. Alle vores fordele som kristne, inklusive det at vokse i troen, starter et sted, nemlig med vores forening med Kristus. Det starter med hans gerning og nåde. Når folk spørger, hvad det kristne ord for helliggørelse betyder, så er det ikke nok at svare, det er at gøre gode gerninger. Det er det også. Men helliggørelsen er mere end det. Helliggørelsen handler også om det definitive brud med syndens magt i kraft af vores forening med Jesus, da han opstod fra de døde, som er en engangshandling. I vores forening er vi blevet tilsidesat til hellig brug, til hellig formål. Lad os kigge på to tekster, som tydeligt viser dette. Lad os sammen først kigge på Romerbrevet kapitel 6. Vi må gerne slå op. Romerbrevet kapitel 6. Vi skal ikke gå gennem alle versene, men blot starten. Vers 1 står der. Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Lad os prøve at omformulere det lidt. Det Paulus skriver kan også siges på følgende måde. Er det okay for den kristne at fortsætte med at synde, nu når vi er blevet frelst af noget? Er det okay? Nu skal I kigge nøje på Paulus' svar på dette spørgsmål. For Paulus' svar omhandler ikke først og fremmest de praktiske bibelske midler til at blive opbygget, nej. Lad os læse vers 2. Paulus skriver aldeles ikke. Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Døde fra synden. Hvad betyder det? Det vil vi kunne se, når vi læser vers 3 og 4. Men læg mærke til, at Paulus beskriver altså vores tilstand, vores identitet i disse vers. Vers 3 og 4. Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden. For at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. Fordi vi er i Kristus, siger Paulus. Fordi vi er forenet med Kristus i hans død, så er vi ikke syndens trælle længere. Paulus beskriver vores tilstand og vores sande identitet. Og derfor giver det ikke mening, at vi fortsætter med at synde. Lad os kigge på en anden tekst, som også har det samme mønster. Lad os gerne sammen med mig om til Kolossenserbrevet kapitel 3. Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 1 til og med 17. Vi skal prøve at læse teksten lidt utraditionelt. Vi skal ikke læse den fra start til slut. Håber, I kan følge med. Det bliver som sagt en lidt utraditionel oplæsning. Jeg siger et versnummer fra denne sektion, fra denne passage. Dog læser jeg kun noget af verset op. Lad os prøve. I vers 1 læser vi. Søg det, som er i himlen. Det er en befaling. I vers 2 står der: tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. Igen, en befaling. Vers 5: så lad det jordiske i at dø, utugt, urenhed, lidenskab og onde lyster og griskhed, for det er afgudsdyrkelse. Igen, en befaling. Vers 8 og 9 står der: men nu skal også I aflægge det alt sammen, vrede, hidshed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund. Liv ikke for hinanden. En befaling. Vers 13 står der: bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Igen en befaling. Vers 16: lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Her ser vi igen en befaling. Noget vi skal gøre. Det der fælles for disse vers er, at de alle befalinger. Ting som Paulus befaler og formaner os til at gøre. Disse er bud, Jesu bud, som vi skal overholde. Nu skal vi prøve det samme igen, hvor vi starter forfra. Men fremhæver andre dele af versene i denne sektion, som er fundamentet for alle de befalinger, vi lige har læst. Vi skal nemlig se på vores tilstand som kristne, vores forening med Kristus og vores sande identitet. Lad os gå tilbage til vers 1. Jeg vil igen nævne nogle versnumre, men kun læse dele af verset. Vers 1: når I nu er oprejst med Kristus. Vers 3: I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Og hvis vi går lidt ned til vers 12, læser vi: ifører jer da som Guds udvalgte. Vers 13: omkring det at tilgive andre, stod der faktisk også: som Herren tilgiver jer, skal I også gøre. Vers 15: Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Til den blev I jo kaldet som lemmer på et lem. Kan I se, at vi ser det samme mønster her også? Fordi vi er forenet med Kristus, fordi vi har et nyt liv, en ny identitet, så kan vi gøre alle de befalinger, som er budt os. Det er da essentielt at forstå. Men Bibelen har også givet os midler til at vokse i troen. Konkrete og praktiske ting. Først skal vi forstå vores identitet, så derefter kan vi se på midlerne, som Bibelen har givet os til at kæmpe imod den synd, der stadig findes i vores krop. Syndens magt er brudt, men synden er ikke helt endnu fjernet. Men fordi syndens magt er brudt, kan vi kæmpe imod den med succes. Lad os bladre om igen til Romerbrevet. Lad os gå tilbage til Romerbrevet kapitel 12. Vers 2 står der. Romerbrevet 12, vers 2. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved sindets fornyelse, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, som behager ham, det fuldkomne. Vi ser altså, at for at forvandles, og for at blive opbygget og kende Guds vilje, som vi læser her, så skal vores sind fornyes. Efter vi har fået det nye hjerte, blevet født på ny, så går Gud i gang med sindet. Hvis vi vil opbygges i vores tro, dræbe synd og udleve kristne og åndelige dyder, så skal vores sind fornyes. Jeg vil nu komme med et udsagn, som vi sammen skal prøve at påvise fra Guds ord. Udsagnet lyder således. Det primære middel, som Bibelen har givet os til at forny vores tanker og opbygge os i troen, er Guds ord. Gud har givet os andre midler, dåben, nadveren, men dem kommer vi ikke ind på i dag. Lad os starte i Apostlenes Gerninger, kapitel 20, vers 32. Konteksten er, at Paulus holder en afskedstale til de ældste i Efesus. Apostlenes Gerninger, kapitel 20, vers 32, hvor Paulus siger til de ældste: Nu overgiver jeg jer til Gud og til hans nådes ord, som formår at opbygge og give arven til alle dem, der er hellige. Jeg læser igen. Nu overgiver jeg jer til Gud og til hans nådes ord, som formår at opbygge og at give arven til alle dem, der er hellige. Her ser vi, at Guds ord opbygger dem, der er hellige, det vil sige de kristne. Lad os spørge om til igen til Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 6-7. Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 6-7. Jeg læser. Når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev i ham, rodfæstet i ham, opbygget i ham, grundfæstet i troen, som I har lært det. Overstrømmende jeres tak. Her ser vi først vores sande identitet, nemlig at vi har taget imod Kristus og vi tilhører ham. Og derfor efter opbygger vi os og grundfæster os i troen, som vi har lært det. Vi ser det igen. Opbyggelse i troen har altså noget at gøre med at lære. Sindet fornyes ved at lære ting. Det vi lærer er det, der står i Guds ord. Både løfterne, befalingerne, historierne i det gamle, testamentet og det nye, salmerne osv. Lad os prøve at bladre en lille smule tilbage. Lad os gå til Efeserbrevet kapitel 4. Vers 11 og 12, hvor der står Efeserbrevet kapitel 4, vers 11 og 12, hvor der står: Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, og andre til at være hyrder og lærer, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op. Hvordan udruster man de hellige, som der står her? Det står i 2. Timotheus kapitel 3, vers 16-17. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttig til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet til al god gerning. Vi ser altså et mønster. Gud har givet kirken mænd, der har ansvar til at prædike ordet for os. Og det ord udruster os til gode gerninger. Guds ord opbygger os, både når vi læser i det derhjemme, men især når vi hører det blive prædiket af kyndige ældste. Er du træt af din synd, og vil du gerne dræbe den? Er du træt af, at du ikke lige var mere tålmodig på arbejdspladsen, selvom du vidste, du burde have været det? Er du træt af, at du ikke udviste lidt mere venlighed mod din næste? Kæmper du med ting? Har du synd, du gerne vil af med, som vi alle har? Så, mine kære venner, bliver vi nødt til at høre Guds ord blive prædiket, og vi er nødt til at læse i vores bibler. Der findes ikke en magisk formular eller en mystisk opskrift på at dræbe synd. Bibelen, Guds ord, er det primære middel til det. Jeg er vokset op i en karismatisk kirke, hvor man selvfølgelig var bevidst om, at det er at dræbe synd og vokse i hellighed. Der fandtes mange mennesker, især unge, der ville opbygges i deres tro. Men desværre, så blev vi ofte lært, at det krævede en speciel salvelse, en speciel følelse, en slags mystisk oplevelse. Der skulle opleves et eller andet sensationelt, før vi kunne blive bedre til at kæmpe imod vores synd. Brødre og søster, det er ikke sådan, Bibelen beskriver det at vokse i troen og kæmpe imod vores synd. Bibelens opskrift er Guds ord. Og det tager hele livet. Et langt, sejt træk. Ikke noget quick fix. 2. Peter kapitel 3, vers 18 står der. Men voks i noget og anerkendelse af vor Herre og Frelser Jesus Kristus. Æren er hans både nu og til evighedens dag. Amen. Det, der skal forstås med anerkendelse af vor Herre Jesus, er, at vi vokser i vores viden om Jesus, hvem han var, hvad han havde gjort og hans befalinger til os. Guds ord er ledsaget af Helligånden. Det vil sige, at det har kraft, og til dem, der tror, opbygger det den. Guds ord er afgørende. Vi må ikke forsømme gudstjenesten, hvor vi hører Guds ord prædiket, og vi må heller ikke forsømme Guds ord derhjemme. Hvis du er dårlig til det, til at læse, så start med i det små. Læs blot lidt af gangen om dagen. Det primære middel til at blive opbygget er Guds ord. Det er ikke spektakulære og sensationelle ting. Det at blive opbygget troen kommer ikke gennem en magisk formular. Det er det at høre Guds ord blive prædiket i kirken, og når vi læser i det. Og det at blive opbygget er ikke en øjeblikshandling. Det tager hele livet, og det tager tid. Her afslutningsvis, så lad os vende tilbage til vores tekst i Judasbrevet, vers 20, læser vi, at vi skal bede i Helligånden. Bønnen er vigtigt, et vigtigt element i vores liv. Et af Helligåndens opgaver er at sørge åndeligt for de kristne her på jorden, indtil Jesus kommer igen. Derfor beder vi i kraft af Helligånden, også derfor at Judas formaner, at vi skal bede i Helligånden. Jakob er meget klar, når han skriver i sit brev kapitel 5, vers 16, bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. Og så skriver han noget meget vigtigt. En retfærdig bøn formår meget, stærk som den er. Vi skal ikke være bange for at bede Gud om at se til vores behov, til at læge vores kroppe, til at sørge for os, til at sørge for dem vi elsker, for kirken og for vores synd, og for at vi kan vokse i troen. 1. Johannes kapitel 5, vers 14 læser vi, og dette er den frimodighed vi har overfor ham, at hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os. Den kristens bøn, den oprigtige bøn og bøn i tro, efter Guds vilje og løfter, formår meget stærk som den er, siger Jakob. 1. Johannes brev kapitel 1, vers 9 står der, hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så tilgiver han vores synder og renser os for al uretfærdighed. Det kan være svært at vedligeholde bøn, især med hverdagens mange opgaver at gøre med, men stræb efter at gøre det til en rutine. Hvis det giver mening for dig, kunne du jo overveje at skrive dine bedeemner ned, så du har noget konkret at bede for. En liste, som du kan tilføje til at fjerne fra. Ja, det kræver disciplin at bede, men det gør alt her i livet. Om det er at gå på arbejde, gå i skole, lave lektier, familieforpligtelser osv. Lad os slutte af med at kigge på slutningen af vers 21, hvor vi læste: Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. Alt det her skal vi gøre med et håb, som overgår alt, nemlig det håb, som er et anker i vores sjæle. Håbet om, at en dag skal vi arve det evige liv. Der vil være en dag, hvor ingen tårer skal være, ingen sorg, ingen skrig eller pine, som Johannes beskriver i sin åbenbaring i kapitel 21, vers 4. Der er en parallel tekst til dagens tekst her i Judasbrevet, en tekst, som faktisk siger det samme. Prøv at slå op sammen med mig til Titus, kapitel 2. Der ser vi igen en forbindelse mellem det at vokse i troen og med at have håb, der kigger fremad. Et håb om livet i himlen med Jesus. Titus kapitel 2, vers 11, 12 og 13. Jeg gentager, her ser vi igen en forbindelse med det at vokse i vores tro, at det hænger uløseligt sammen med vores håb, som kigger fremad. Titus kapitel 2, vers 11 til og med 13. For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker, og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og være sine lyster og leve besindigt og retskaffen og gudfrygtigt i dette land. Altså det er helliggørelse, ikke? Det er vokset i vores tro. Vers 13 læser vi: Mens vi venter på, at vores salige håb skal opfyldes, og vores store Gud og frelser, Jesus Kristus, kommer til syne i herlighed. Lad os ikke glemme, at vi er på en pilgrimsrejse. Vi er ikke af denne verden længere. Vi er blevet købt fri og tilhører jordens skaber og frelser Gud. Når vi fjerner fokus på, hvad der ligger forud, nemlig det evige liv, så får vi svært ved at opbygge os selv og bede i Helligånden. Fordi så begynder denne verdens bekymringer og goder til at fylde mere og mere for os. Lad os vente forventende på den dag, hvor vi endeligt skal stå ansigt til ansigt med Gud. Der er en ting, vi ikke må overse i vers 21 i Judasbrevet. I modsætning til alle andre menneskeskabte religioner, så er vores håb grundet ikke i os selv og vores egen styrke, men den er grundet i Jesu Kristi barmhjertighed. Vores håb er sikker, for det er Jesu barmhjertighed. Det er ved Jesu barmhjertighed, at vi en dag skal stå skyldfri og arve det evige liv, og ikke på grund af vores egne gerninger. Lad os håbe, og lad os altid huske, at vi tilhører en himmelsk by og en himmelsk familie, og at vi blot er på en pilgrimsrejse her på jorden med det håb i mente, samtidig med at vi opbygger os selv i troen ved Helligånden, bliver vi bevaret i Guds kærlighed, ikke os selv, men fordi Gud bevarer os først og fremmest. Amen. Må Gud velsigne sit ord til os i dag. Lad os bede. Almægtige og himmelske Gud, vi beder om, at du må bevare os i din kærlighed. Giv os styrke til at blive opbygget i troen og til at bede i Helligånden, mens vi venter med stor forventning og glæde på den dag, din søn kommer igen. Vi beder i din søns navn, og vi gør dette ved Helligånden. Amen.